parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Saluton, care auscultantoi, en nia plia programa el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn. En nia sciencema rubriko la atenton ni donas en la baldaŭa aperonta sur la pola labormerkato nova kuracista specializo. Ampleksaj raportoj de profesorino Ilona Kutne pri interlingvistiko dum prestiĝa kongreso de lingvistoj aperis en la ĵusaj tagoj ĉe edukado.net kaj ĉe sezonoj.ru. Unu el la partoprenintoj estis profesoro Nikolaŭ Dolz, kiu ni hodiaŭ gastigas antaŭ nia mikrofono.
Ni komencas per aktualaĵoj.
La sudokcidenta Pollando daŭre luktas kontraŭ la katastrofecaj sekvoj de la inundo, kiu ruinigis multajn mastrumejojn kaj plurajn personojn komplete senigis je la vivhavaĵoj. La inundo minaco ne malaperis, la akvo elverŝiĝo minacas al pliaj loĝlokoj, kvankam la prognozata skalo de katastrofo ne estas same drameca kiel antaŭ unu semajno. Materiala helpo venas de institucioj kaj privataj personoj. Hodiaŭ vespere la pola sejmo aŭskultos registaran informon pri la inundostato kaj morgaŭ traktos projekton de speciala registara leĝopropono en la kunteksto de la elementa plago. La meteologiaj servoj avertas kontraŭ tempestoj kaj ŝiraj ventoj ankaŭ en la regionoj plagitaj de la inundo. Jen pliaj aktualaĵoj.
Laŭ la donitaĵoj de Eurostat el la fino de julio 2024 la statuson de provizora protekto en la uniaj landoj ricevis pli ol 4,1 milionoj da ukrainanoj. Eurostat informas, ke fine de julio 2024 en Germanio estis registritaj 1,110,600 personoj. En Pollando 976,205 rifuĝintoj. Laŭ la raporto de la pola ĉefkomandantaro de limgardistaro, en 2022 el Ukrainio al Pollando venis ĉirkaŭ 9,5 milionoj da personoj, kaj en 2023 ĝis la 30 de septembro ĉirkaŭ 7,2 milionoj da personoj. Laŭ la donitaĵoj de Eurostat, fine de julio 2024 la plej multa elcento de elmigrintoj el Ukrainio estis notitaj en Ĉeĥio, Litovio kaj en Pollando. Kompare al la fino de junio 2024 plej multaj personoj el Ukrainio ricevis statuson de provizora protekto en Pollando, Ĉeĥio kaj Rumanio. Malplej multaj en Slovenio, Luksemburgo, Malto kaj Liechtensteino. La plej grandan malkreskon de rifuĝintoj el Ukrainio notis Germanio. Fine de julio 2024 plej multaj inter la rifuĝintoj estis ukrainanoj, civitanoj de Rusio, Niĝerio kaj Azerbejdžano. La 25 de junio la Konsilio de Eŭropo plu validigis la provizoran protekton por rifuĝintoj el Ukrainio ĝis la 4 de marto 2026. Tiuj personoj havas la rajton loĝi en la koncerna lando, havas la rajton legale labori kaj la rajton al loĝigo. ili ricevas medicinan helpon kai havas garantiitan la partoprenon en la eduksistemo.
En sia parolado dum la generala debato de la 79a sesio de la generala unua asembleo en Novjorko, la pola prezidento atentigis, ke ekde du kaj duonaj jaroj malantaŭ nia orienta limo daŭras brutala agreso de Rusio kontraŭ Ukrainion, kiu signifas perforton de la fundamentaj normoj de la internacia leĝaro. Li aldonis, ke neprovokita agreso rezultigas malstabiligon de la regiono, endanĝerigas globskalan ordon kaj sekurecon.
La centro dextrula registaro de Svedio kaj la partio Svedaj demokratoj deziras signife grandigi la subvencion por enmigrantoj de 10.000 ĝis 350.000 svedaj kronoj por ĉiu plenkreskula enmigranto, kiu deklaros la intencon reveni al sia hejmlando. La decido jam estis alprenita, kaj la novaj reguloj enviviĝos en 2026. Tiu propono rilatas al personoj, kiuj havas permeson de portempa aŭ konstanta loĝado en Svedio, sed pro diversaj kialoj volas reveni al sia devenlando. Kiel informis Aftonbladet, ĉirkaŭ 400 ĝis 500.000 eksterlandanoj troviĝantaj nun en Svedio estas personoj longiĝe senlaboraj kaj frontantaj malfacilaĵojn sin vivteni. Svedio severigas sian migropolitikon ekde la ŝanĝo de la registaro en 2022.
La nova nederlanda registaro ec oficinta en julio planas en vivigi pli severajn migroreguloin kaj deklari la landan azilan krizon. La intensiĝanta migrokrizo instigis la nederlandajn aŭtoritatojn serĉi solvojn sur la landa nivelo malgraŭ formala maleblo rezigni pri la uniaj reguloj. La nederlanda ministro pri la migrado, Marjolein Faber, substrekis, ke Nederlando devas reakiri plenan kontrolon super sia azila politiko. Tamen la afer-prezidantino de la Europa Komisiono, Anita Hübner, memorigis, ke Nederlando subtenis ĉiujn elementojn de la migropakto sur la forumo de la Unia Konsilio.
Varsovio daurigas la Esperanto-elsendon. Veras, ke la aŭtuno venis, sed en multaj regionoj de Pollando, ankaŭ en Varsovio, daŭre sunas. Tial ni proponas hodiaŭ la kanton de Kaito, Sumno en aŭtuno.
Fac cae fraxeno redonis coloron La randoin de nuboi vi rosae brilligis La coro sen duboi alla lumo sin ligis La randoin de nuboi vi rosae brilligis La coro sen duboi alla lumo sin ligis Sunno en auto.
Varsovio daurigas la elsendon per la temo de nia scienzbultena rubrico.
Dis nun in Pollando ne educis studentoin de podiatrio, do curacistoin, qui occupigas pri diagnosado cae curacado, ancau chirurgia, de malsanoi de piedo cae pied artico. Tamen la nova profesio estas iam legia agnoscita, cae la rilata legio envivigis en marto nuniare. Personoi qui volas praktiki podiatrion apenaŭ komencas studojn kaj sur la labormerkato aperos post ĉirkaŭ tri jaroj. Ili okupiĝos pri la profilakto de sanproblemoj rilate piedojn kaj piedartikojn, pri ĝenerala profilakto kaj stabiligo de diabeto. Ĉiuj personoj laborantaj en la nova profesio devos konstante profesie perfektiĝi, ekzemple dum la postdiplomaj studoj. Tion postulas progresoi en la medicinae sciencoi cae generala progreso technologia. La profesio de podiatrio estas iam bone conata en quelcae aliai europae landoi, inter alie Germanio, Svislando cae Portugalio. Gi estas alte taxata cae gia estonteza caractero ligigas unuavice cun ciam pli multae personoi suferantai diabeton. Ce iui el ili sekve de la malsano evoluas la tiel nomata diabeta piedo, kiun en iui landoi oni ne curacas, kai la sola solvo estas amputo de la malsana organo. Podiatro, kiel specialisto kun vastai konoi pri dermatologio, diabetologio, ortopedio, chirurgio kai sporta medicino, helpos ankaŭ rilate aliajn longigiajn piedmalsanojn. Gis nun pri la problemoi ligitai cun malsanoi de piedoi cae piedarticoi occupigis en Pollando curacistoi de aliai specializoi, kiel ortopedoi, chirurgoi au dermatologoi. Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Profesoro Nicolau Dors de multe jaroj estas ligita kun la interlingvistikaj studoj en Poznano, kies lasta sesio, fakte ekzamena sesio, ĵus finiĝis. Vi venis al Pollando fakte ne lige kun ĝi, sed kun la lingvistika konferenco.
Jes, tamen pro ambaŭ aferoj kaj ankaŭ por Arcones.
Mi scias che vi esti recenzanto de iu el la laboraĵoj studentaj, pri kiu vi tute aparte zorgis.
Yes, bone estis laboraĵo de Arco pri tradukoj de tre grava ĉina romano de la dekoka jarcento, kaj ŝi komparis du tradukojn en la anglan kaj tradukon en Esperanton, kaj mi pensas, ke estis tre bona elstara laboraĵo, kaj mi multe ĝuis legi tiun laboraĵon, ĉar mi antaŭ multaj jaroj magistriĝis pri orientaziaj studoj.
Ŝi sukcesis, laboraĵo estis farita. Kaj poste okazis tiu ĉi kongreso, kiun vi ankaŭ partoprenis.
Yes.
Ĉu vi al ĝi kontribuis?
Bone, mi kontribuis al ĝi en duobla maniero, ĉar profesorino Kutni invitis min kun ŝi kunordigi tiun interlingvistikan sekcion de la kongreso, do ni ambaŭ laboris pri tio, kaj mi prezentis en ĝi temon pri normaligo de Esperanto. Tio signifas, kiam ekzistas diversaj ebloj, kiuj ambaŭ estas akceptataj de la preskriba gramatiko, ni povas vidi, kiel tamen parolantoj, kiuj unue devus preni unu el tiuj ebloj, tamen aldoniĝas alla plei acceptata en la mondo. Exemple, la tipa exemplo estas la posizio de adjektivoj rilate al substantivoj. Do oni scias ke en latinidaj lingvoj la adjektivo ĉiam aperas post la substantivoj. Tamen oni povas legi la verkojn de multaj latindevenaj verkistoj en Esperanto, kiuj tamen preferas la alia ordo. Do kial? Bone, ni ne scias, eble pro prestigio, pro ofteco, kompreneble, kaj tio jam okazis tre frue en Esperanto. Mi donis ekzemplojn de tio en la kataluna, en la unuaj paŝoj de Esperanto tie. Exemple en la Cataluna Antologio, kiu estas tre interesa libro de tradukoj de Cataluna literaturo en Esperanton, kiu centjariĝos venontjare. Kio estas tre interesa estas la fakto, ke la komunumo spontane decidas tion, kaj eble eĉ ne decidas. Sed komencas uzi tiujn strukturojn kaj tio okazas en ĉiuj lingvoj de la mondo.
Do la parola venkas.
Jes, ne temas pri la preskribado, do mi faras tion ĉar mi legis gramatikon kiu diras kotopo. Ne, estas tute spontana movo kaj tio signifas ke la komunumo vivas.
Giusto, kio attestas la vivantezon de la lingua.
Yes.
Che ogni ne posso dire, vi faris eraron, ĉar vi metis adjektivon post la substantivo.
Yes, estas multaj aliaj ekzemploj interesaj, ekzemple la relativaj frazetoj aŭ la aktivaj participoj, kiuj povas esti ekvivalentaj. Ekzemple, la ĝardeno kiu estas aŭ la ĝardeno kiu kuŝas apud la domo aŭ la apud la domo kuŝanta ĝardeno. Do tiu frazoj estas ekvivalentaj. Dankon al tekstaro, de Esperanto, ni povas vidi kiel dum la unua duono de historio de Esperanto tiuj du strukturoj estis pli malpli ekvivalentaj laŭ ofteco, sed nuntempe tiuj aktivaj participoj estas pli oftaj ol la relativaj per relativa pronomo. Do mi pensas, ke tio estas tre interesa kaj montras, ke estas tendencoj, kaj kiam estas tendenco en komunumo, signifas, ke la komunumo
vivas,
kreskas, kaj tio estas bona novaĵo finfine.
Kiamaniere estis akceptita via kontribuo? Ĉu estis aparta diskuto, estis aparta interesiĝo, aŭ simple vi kontribuis al la kongreso?
Mi faris tiun kontribuon en tute ne estas tre originala, ĉar jam estas multaj aliaj laboraĵoj pri la afero. Mi povus citi profesorino Kutnis et ankaŭ profesoro Lethill kaj aliaj. Mi nun ne volas fari kompletan liston. Tio estas temo kiu estas vivanta, kaj de tiuj fakuloj pri Esperanto kaj pri la normaligo de Esperanto estis kelkaj en salono, kaj ili bonŝance bone kontribuis kaj donis al mi novajn ideojn.
Kaj tio estas ĉiam la plej grava.
Jes, temas pri tio. Kongresoj temas pri tio, ne por montri finitaj laboroj, sed por kapti novajn ideojn kaj daŭrigi la laboradon.
Do mi pensas, ke tiu ĉi poznava lingvistika kongreso, interlingvistika sekcio aparte kadre de ĝi estis fruktoporta. Nun ni renkontiĝas kadre de la tuta aparta vespero de Arkonos kun Medo, kun koncerto de pluraj artistoj. Do tio estas aparta etoso. Sed al tiu ĉi vespero ankaŭ vi kontribuis, pri kio vi aparte havis la okazon diri al la publiko. Kion citi eventuale? Do pri kio temis?
Mi kontribuis per io, kiun mi multe ŝatas. Fakte, ĉi somere, pasintan someron, mi jam venis en Poznanon por alia kongreso en julio. La kongreso estis la internacia kongreso de la kataluna lingvo. Tio okazas ĉiun trian jaron, kai unu foion estas en la Kataluna landaro kai la sekvan foion okazas en fremda lando kai ĉi foion ni venis ĉi tie en Poznanon kai estas granda kai internacia kongreso kun fakuloj el la tuta mondo kiu studas la Katalunan kai en tiu kongreso mi jam parolis pri tio pri Esperanto mem ĉar venonjare en 2012 cent jarigos grava verko en Esperanto pri la Kataluna kulturo. Temas pri la Kataluna antologio, kiu estas antologio de Kataluna literaturo tradukita en Esperanton. Ĝin verkis teamo de tre gravaj kleluloj katalunaj kaj estas dika libro kun multege da poemoj kaj prozaĵoj kaj pro tio mi volis prezenti tiun centjariĝon kaj ankaŭ deklami poemon katalunan fakte de mia insulo de Majorko kaj deklami ĝin duone en la kataluna kaj duone en la esperanta traduko kiu aperis en 1920.
Do tio estas tre bela novaĵo kaj ĉu vi afablus ankaŭ al ni prezenti vian deklamaĵon?
Yes, se vi volas, mi povas deklami du, tri strofojn de tiu poemo, kiu estas La Pino en Formentor. Formentor estas loko en la norda marbordo de Majorko, kaj tie estas abruptaj klifoj. Kaj la poeto ĉi tie, Miquel Castillo Vera, parolas pri pinarbo, kiu rezistas la atakojn de ventegoi kai estas simbolo de resisto contra la malfacilajoi de vivo kai kiel mi scias ke eble estas la lasta arcones oni ne scias kai mi certe scias ke ni havis la lastan eldonon de la interlingvistika studoj do mi volis transdoni ĉi tiun simbolon pri resisto kaj espero je la estonto al la studentoj de la interlingvistika studoj kaj al la partoprenantoj de Arcones. Kaj pro tio mi legos la unuan, la duan kaj la lastan strofojn de la poemo La Pino en Formentor. La Pino en Formentor. Cor mia amas arbon, ol kverko pli fortika, ol olivui pli agia, cum vert de oranjarb, folioi giai velcas neniam, se ne fica al gi giganto, estas atac del malamica ventego de la mar. Ne montras cel folioi sin floro enamita, al gi quizá di ombron ne iras fontoflu, sed di aromes miris la capon consecrita, cae faris al gi tronon sur mont abrupt rompita cae fonton ce mar blu. Animo forta supren, transflugu tra nubaro, sur alt en radicigiu laularp en roca grunt, sub plandoi viai falos de mont colera maro, cae viai cantoi iros tranquille tra ventaro, samkiel la hirund.
Belega, ĉu almenaŭ iun strofon en la kataluna vi ŝatus legi?
Yes, ne legi, ĉar mi parkere scias ĝin de mia infanaĝo kiel multaj homoj en Majorko, ĉar estas kiel nia nacia poemo, kaj mi povas aldoni: Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita en les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer. No guaita per ses fulles la flor enamorada, no va la fontanella ses ombres a besar, més Déu ungir d'aroma sa testa consagrada i li donar per trono l'escarpa serralada, per font la immensa mà. Amunt ànima forta, traspassa la boirada i arrela dins l'altura com l'arbre dels penyals. veuràs caure tes plantes, la mar del món irada, i tes cançons tranquil·les aniran per la ventada com l'au dels temporals.
Coran dankon, professoro.
Dors.
Dankon al vi.
Que ni havis la chanson audi la esperanto version, sed ankaŭ audi la lingvon originalan.
Yes.
El coran dankon mi estas kortuŝita kaj mi kredas, ke ankaŭ via deklamado tiklis la koron de niaj aŭskultantoj. Coran dankon.
Coran dankon al vi, Barbara.
Finigas, gesignoroi, nia lauvica esperanto elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Cun espero che vi cun plesuro pasigis tempon cun ni cae nia programo, ni adiavos vin. Grandan plesuron causos al ni, cae ciel senavaran compenson ni tractos viain reagoin, commentain au subvencian donacon, et plei modestan, pro cio ni anticipe dankas. Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo.